Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Velkommen her til dagens Kraniebrud, hvor vi er taget på Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding. Og jeg står her sammen med museumsleder og historiker Trine Gessing Anfor og registrator og historiker Morten Viry. Og vi er kommet på besøg for at blive klogere på epidemiernes historie. Trine og Morten, tak fordi vi måtte komme.
Selv tak.
Selv tak.
Lige her til en start, museet her, hvad er det for et sted?
Jamen, museet vi står i her ligger jo i nogle helt fantastiske bygninger, som oprindeligt er opført som tuberkulosesanatorier, og primært for børn faktisk, der var indlogeret her. Det er jo et gammelt sted, kan man sige. Bygningerne, selve hovedafdelingen i hvert fald til tuberkulosesanatoriet, blev bygget i 1911. Lige den lille afdeling, vi står i her, kom til lidt senere, den kom til i 1917, men tjente samme formål.
Og når vi snakker sådan epidemiernes historie i Danmark, vi snakker lidt om det her med, hvor skal man starte henne? Der har vel altid været epidemier, lige så længe der har været mennesker, kan man sige. Ikke? Nu står vi jo på et museum, der beskæftiger sig med sygepleje, så vi går sådan lidt til nogle af de mere moderne epidemier. Kan vi ikke sige det?
Jo, det er rigtigt. Der har altid været epidemier, men de tager jo rigtig fart, da menneskerne bosætter sig og får husdyr osv. Men jo tættere man bor, og også under industrialiseringen, hvor folk rykker tættere og tættere sammen, så får smitten jo gode vilkår, kan man sige. Så der ser man en tydelig forværring i antallet af smittede og døde.
Ja, og hvor skal vi starte henne i dag? Hvilken epidemi lægger vi ud med, synes I?
Jamen, vi snakker om at starte med at fortælle lidt om en lille hyggelig epidemi, der hedder kolera, som også ligesom er noget af det, man egentlig kan tage udgangspunkt i vores udstilling her, som netop beskriver både, hvad det var for en sygdom, hvorfor den smittede, som den gjorde, også lidt om, hvad man kunne have gjort for at undgå, at den smittede så meget, og så tager den faktisk skridtet videre og fortæller, hvad nogle af de efterresultater blev på baggrund af sygdommen. Og man kan sige, når vi kigger i udstillingen her, så kigger vi på det her baggårdsmiljø, og det lugter slet ikke af beliggenhed, det her. Fordi det er et meget trist skue. Der er en stor planche med et billede af en baggård fra ca. 1850'erne, og den bærer præg af at være enormt uhygiejnisk. På det her tidspunkt, så holder man gerne dyr inde i byerne. Det kan man både gøre man kan faktisk tage det op på første sal og lave dyrehold, og det giver altså nogle udfordringer med det, der kommer ud af dyrene. Og det er jo afføring blandt andet, men det er også den menneskelige mængde affald, der bliver genereret i byerne, dem håndterer man ekstremt dårligt. Og det giver jo det giver affald på gaderne, altså både afføring, men også affald. Og det genererer jo bakterier i en stor mængde. Og det blander sig med drikkevandet, som man jo pumper op i brønden, som tit og ofte har en kummerlig kvalitet. Det er drikkevand, som jeg tror ikke, der er nogen, der egentlig har lyst til at drikke det som sådan, fordi det er faktisk rigtig, rigtig ulækkert. Og det indeholder rigtig mange bakterier, men også større forekomster af ting. Så der er så mange grunde til, hvorfor at den her kolera, den lige pludselig slår igennem. Og det gør den altså i 1853 i København. På meget, meget få måneder hen over sommeren, der står den for et dødstal på lige omkring de 5.000, som man simpelthen ikke kan gøre noget ved. Og kolera er jo sådan lidt skåret ned, så er det jo faktisk en relativt nem sygdom at behandle.
Det er jo en mave-tarm-infektion, kan man sige, der betyder, at man får meget kraftig opkast og kraftig diarré, og faktisk så voldsom, at man kan dehydrere i løbet af ganske kort tid, vi snakker dage. Og som Morten siger, så er den på den måde i dag forholdsvis mild og nem at behandle, fordi så hvis man bliver spurgt om, vil du have pest eller kolera, så selvom vi i dag kan vælge behandle begge dele, så vælg endelig kolera, fordi den er nemmest at behandle og tager kortest tid også at behandle. Det handler om, at man skal have lige så meget væske tilført, som man mister, og også mineraler og salte. Og det er det selvfølgelig vigtigt, at den væske, man får ind, så ikke også er inficeret, fordi så er man jo dårligt stillet. Og derfor er det jo ikke en sygdom, vi kender i Danmark i dag, men på verdensplan er den stadigvæk meget udbredt, og kræver også mange dødsofre hver eneste år.
Og vi hopper lige for en kort bemærkning herhen til studiet, for som Trine Gessing Andvor siger, ja, så vil man altså i dag sige kolera, hvis man bliver stillet over for valget mellem det eller pesten. Og netop pesten skal vi lige høre lidt mere om. Professor i historie Poul Dudal har sammen med arkeolog Jeanette Varberg forfattet bogen Den fjerde rytter, hvor i de behandler de epidemier, der har ramt Danmark de sidste 10.000 år. Han fortæller i klippet her, hvordan pesten, der altså kommer til landet helt tilbage i 1300-tallet, har en bestemt parallel til nutidens coronapandemi.
Rejsevejen er sådan set den samme dengang, som den er i dag. Den stammer i Hunan-provinsen i Kina. Og så kommer den hen over de russiske stæpper, så kommer den med skibe til Italien, og pludselig er der et skib oppe i Jammerbugten, der går på grund, og så har man den også i Danmark. Og det er en bakterie, Yersinia pestis, som overføres via rottelobbers bid simpelthen, som går i land og lige pludselig ligger byer og landsbyer øde. Og ja, det koster sådan fra 1347 nogle år frem mellem 30% og 60% af alle indbyggere livet.
Og hvis du lige kort skal beskrive symptomerne, hvad er det, der sker, når man bliver ramt af pest?
Det begynder med hævelser i lysken og under armhulen og ved halsen. Og de der hævelser, de vokser op til byller på størrelse med æg eller små æbler. Og så spreder det sig efterhånden over hele kroppen, og så får man sådan nogle lille og sorte pletter overalt på arme og lår og sådan, som skyldes indre blødning og blodforgiftning og dødt væv. Og så, ja, så har man altså det sikre tegn på snarlig død. Altså, så er det bare et spørgsmål om få dage eller timer, så dør man.
Hvordan reagerede samfundene, da pesten ramte?
Jamen, samfundet reagerer stort set som i dag. Altså sådan først med lidt forundring, og så lidt afstandstagen, angst, da man finder ud af, at man kan dø af det, og folk faktisk kan smitte. Der er en eller anden form for smitstof i luften. Jamen, så ser man simpelthen familier forlade husene, selvom der ligger familiemedlemmer derinde og omkommer. Og så breder stanken sig altså bare rundt omkring i byerne, og hvad hedder de her stakker lige hober sig op, for ingen tør at begrave de her mennesker. Det er den sociale orden, der forsvinder simpelthen.
Og nu var 1300-tallets pestepidemi langt fra det sidste, Danmark så til pesten. Hvornår rammer pesten igen, og hvor hårdt?
Det gør den allerede i foråret 1361. Altså, der kommer den igen med stor styrke, men den rammer anderledes. Altså, det er tydeligvis unge, sunde mennesker, som dør, og det handler simpelthen om, at de har ikke oplevet pesten sidste gang. Så dem, der overlevede, det var ligesom dem, der havde en vis immunitet, eller der kan være andre årsager, men i hvert fald så rammer den tydeligvis hårdest de unge mennesker, som ikke oplevede den sidste gang. Men så er dødstallet jo også et andet, så er vi nede i 10-20%. Og så rammer den ellers med jævne mellemrum, så den hver 7., 8., 9., 10. år, hele vejen op igennem 1300-tallet. Så vi har fået halveret befolkningen efter det første pestudbrud, men det tager faktisk 100-150 i Norge, helt op til 400 år, før man når op på det gamle niveau.
Helt op til 1700-tallet er der sådan nogle bølgeskvulp.
Ja, Danmark er hårdt ramt op igennem 1600-tallet, og i 1711, der er det sidste gang, at den rammer. Der er et udbrud i Helsingør, så forsøger man sådan ligesom at inddæmme det. Men det er ikke alle mennesker, der har samfundssind, og der er nogen, der bryder igennem afspærringen og flygter til København, og de bringer så pesten med sig der. Og det er et kæmpe pestudbrud igen. Der dør virkelig mange også. Altså der får man næsten også halveret Københavns befolkning på det tidspunkt. Men der har man dog nogle forskellige forholdsregler, som man forsøger at sætte ind med. Isolation og den slags.
Ja, for nu var sundhedssystemet ikke helt så udbygget i perioden 1300-1700-tallet. Alligevel så lærte man at bruge nogle redskaber, som også er i brug i dag. Hvad er det især for nogen?
Ja, det er jo meget kendetegnende, når man har epidemier, så forsøger man at glemme bagefter. Altså man vil gerne tilbage til normaliteten, og alligevel så er der nogle enkelte ting, som ligesom bliver indgroet i kulturen, og måske særligt hos sundhedsmyndighederne. Og noget af det, der kommer ud af at de første pestepidemier, det er karantæne for eksempel. Det kommer det italienske ord caranta, altså 40-20, Og det er den tid fra, man måske kunne have fået pesten, og til den er helt ude af kroppen igen, så man, det har man i hvert fald garanti for, så kan man opbygge sådan nogle karantæneøer. Vi har også ordet isolation, som kommer af isola, altså en ø, så man har placeret folk ude på sådan en ø. Vi har ordet lazaret, som er den ø i Venedig, man brugte som karantænestation. Der havde man en særlig skytshelgen, der hed Lazarus, og der har vi altså ordet lazaret for det. Vi har de første epidemilovgivninger. Vi får den første i Danmark i 1625, netop for at skabe sådan noget social orden osv. Og den aller sidste pestepidemi, der begynder man altså at kigge på, om man begraver ordentligt. Altså, skal vi virkelig begrave mennesker inde i byerne? Er det ikke bedre at have dem ude på nogle assistenskirkegårde og den slags? Så det er endnu en af de der ting, som vi lærer og drager nyt af og bruger helt op i nutiden.
Fortalte professor i historie Poul Duedahl. Og pesten, som han beskriver her, den slog altså halvdelen af Europas befolkning ihjel tilbage i 1300-tallet. Nu skal vi endnu en gang til Dansk Sygeplejehistorisk Museum og til min snak med museumsleder Trine Gessing Anborg og registrator Morten Virø, hvor vi altså er i fuld sving med at snakke om en af de andre senere dræbere, nemlig koleraen. Og vi hopper nu ind i samtalen, hvor jeg netop har spurgt Trine om, hvornår man egentlig begynder at finde ud af, hvordan man så kan behandle kolera.
Jamen, man finder så småt ud af netop med smittevejene, også med vand og så videre. Og det gør man i årene efter den store epidemi, for man kan se, hvor man bagefter kan følge, hvordan smittevejene har gået. Og problemet var, da man så stod med alle de her syge, så ville man jo gerne have et sted at gøre af dem. Det var lidt det samme, vi gjorde, da corona nærmede sig i 2020, så begyndte vi at kigge, og så hvad har vi af sygehuspladser, hvad har vi til at gøre af de her syge mennesker, når de kommer. Og der har vi jo været heldige at kunne følge med i 2020 og 2021, men i 1853, der så man kiggede sig om, og så man, hov, vi har ikke noget sted. Man havde ikke noget sygehus, hvor man kunne isolere de syge fra de raske. Og det satte så gang i byggeriet af Københavns Kommunehospital, så man kunne stå bedre rustet en anden gang. Og hospitalet stod færdigt i 1863. Og der har man jo netop valgt omhyggeligt placeringen af det her nye hospital.
Selve hospitalet det blev placeret uden for voldene, men man fik også, som Trine sagde, lavet de her afdelinger, hvor man kunne isolere forskellige patientgrupper, men selve, hvad skal man sige, hospitalet var også kendetegnet ved mange af de her nymoderne ting, som man havde implementeret i det, netop for at kunne leve op til hygiejnekravene, som man gerne ville sætte. Og det var ting, som vi i dag selvfølgelig tager meget for givet, men det er sådan nogle ting som rendende vand, altså indlagt vand, det er ventilationer i bygningerne. Så der er sådan, der er selvfølgelig også, hvad hedder det, sanitet, hvad hedder det?
Kloakering,
ja. Som er med på sygehuset, og det er jo simple ting, man lige pludselig implementerer i det her nye, moderne sygehusbyggeri, som man kan komme sygdommene bedre til livs.
Og det sætter gang i sygehusbyggeri over hele landet. Så i sidste halvdel af 1800-tallet ser man for alvor sådan decideret sygehus skyde op rundt omkring. Og et er jo så, at man har de her fine nye bygninger, men der har man jo så også brug for noget personale. Og som vi talte om under sygeplejens historie, så er det derfor, man også begynder at uddanne professionelle sygeplejersker nogle år efter, at kommunehospitalet stod færdigt i København.
Du lytter til Radio 4.
Efter kolera, hvad er så den næste store sygdom, som bliver ramt af i Danmark?
Jamen, noget af det, der gør et stort indhug i den danske befolkning lige pludselig, det er jo en sygdom som tuberkulose. Og der findes selvfølgelig forskellige varianter af tuberkulose, og fra stedets historie her, kan man sige, at stedets virke, så er det lungetuberkulose, man prøver at gøre noget ved herover i Kolding. Men den er en stor spiller i forhold til, hvordan den går ind og angriber samfundet. Men igen, så kan man bare vende tilbage til at se på mange af de samfundsstrukturer, der er. At det er også dem, der ligesom lægger vejen for, at sygdommen kan brede sig. Det er jo en bakterie, som er spytbåren, blandt andet i sin smitte. Og meget af den måde, man lever på, som vi lige talte om tidligere i forhold til baggården også, det gør jo netop, at den her smitte, den spreder sig. Den, på mange måder minder den jo om det, vi kender fra altså corona i dag, med at vi skal holde afstand, og vi skal undgå kontaktpunkter og sådan noget. Det var man jo ikke helt opmærksom på samme måde på det tidspunkt her.
Nej, og så, altså man havde, udover man havde ikke mulighederne heller for det, så er der også det, man siger, med tuberkulose, modsat kolera, hvor det går meget stærkt, så kan man jo leve mange år med tuberkulose. Og det vil sige, at man kan jo også nå rundt og smitte en masse andre mennesker. Der er mange, der bliver smittet i familierne. Og det var jo ikke ualmindeligt, at man boede 10 mennesker i en toværelses lejlighed. Så man har været ret tæt. Man har også, skal vi sige, samfundsmæssigt brugt de samme, netop altså en ske, der røg i grødfadet. Ikke? Man har ikke sådan haft hver sit krus at drikke af og den slags. Mm. Men noget af det, der var meget udbredt, det var også, at man spyttede. Det var en helt kendt skik at gå og spytte, både på gaden, men også indendørs. Og der fandt man jo netop ud af, at tuberkulose smitter på den måde, fordi også at den er så hårdfør, tuberkulosebakterien. Så hvis der er en, der er smittet og spytter ned på jorden, og så når man så den så kommer og fejrer gaden for eksempel, så virler støvet op, kan blive smittet. Så nemt kan det faktisk gå. Så man indførte spytbakker. Det man kan se rundt på en lang række danske museer. Vi har ikke en her hos os, for det er ikke det, vi har valgt fokus på. Men det var altså noget. Men udover det, tuberkulose, som Morten sagde, en af de former, den kunne sætte sig for, det var på lungerne. Og det var blandt andet det, den gjorde hos de børn, der blev indlagt her. Og der var det så ubehageligt, at den gav faktisk lyst til at spytte. Men man fandt jo en måde at løse det på.
Vi har nogle rigtig fine spytteglas, tror jeg godt, vi kan kalde dem her, på museet, som er fra den tid. Og det er en lille glasbeholder med et skruelåg. Typisk, dem vi har her, de er jo meget fine blåt glas, så er de sådan lidt smalle, og de passer faktisk rigtig fint lige ned i de lommer, som børnene havde i deres tøj herude. Fordi noget af det, der var strengt forbudt, som Trine også snakker om, det er spytning. Og selvom det kriller, og man har lyst, og man kun er et barn, så er det stadigvæk strengt forbudt. Så det var op med flasken, af med låget, og så spytte ned i den her flaske, og så skrue den på, og så tage den med. De blev selvfølgelig samlet ind og desinficeret i løbet af dagen, men det var måden at gøre det på. Man havde også spyttekrus ved siden af sin seng, fordi den her trang, den kunne melde sig, hvad skal man sige, på alle tider af døgnet, også under søvnen. Og der var det jo vigtigt, at man kunne komme hurtigt af med det.
Så det her spytning, er det lidt ligesom man kender, når man har haft en almindelig lungebetændelse, kan man sige, altså den her følelse af, at man har lyst til, at der er noget, der skal ud af lungerne, og så den spyttes op?
Ja, det er sådan en ubehag af krillen og hostefornemmelse og så videre i lungeområdet her.
Og netop sammenlignet med en lungebetændelse er jo også ret relevant, fordi man havde identificeret tuberkulosebakterien på det tidspunkt, hvor sensoriet her bliver indviet i 1911, men det betød ikke, at man kunne gøre noget bitten nævneværdigt, fordi man havde jo ikke antibiotika, som man i dag ville behandle en lungebetændelse med, og man havde heller ikke nogen form for vaccine. Og derfor så var kuren, hvis man kan kalde det det var et sensorieophold, hvor man fik...
Det var en styrkelse af lemet. Det var det, man plejede efter. Så derfor der var det var lys, og det var luft, og det var god mad, simpelthen så styrke kroppen. Det hører måske også med til fortællingen, at flere af de patienter, som kom i hvert fald her på stedet, de var ikke i den bedste ernæringsmæssige tilstand altid. Det kunne være, fordi man i sin hjemegn, altså der hvor man boede, ikke havde råd i familien til at købe det mad, man skulle have for egentlig at stå i den gode, hvad skal man sige, ernæringsmæssige tilstand. Og så tager du også nemmere imod sygdommen. Det ved vi jo rigtig meget om i dag også. Det har man vist mindre om dengang, tror jeg. Men herovre på stedet, der havde man bare nogle rigtig gode vilkår for at tilføre børnene rigtig meget mad, og rigtig meget varieret mad, og det gav dem simpelthen sådan et energimæssigt og ernæringsmæssigt boost, så de bedre kunne stå imod sygdommen.
Kunne de nogensinde komme sig over sygdommen? Altså kunne man gennem pleje og bedre ernæring så også blive kureret?
Ja, man blev helbredt, kunne man sige, og kunne få lægeattest på det. Og det var også krævet mange steder for at kunne få arbejde, at man kunne dokumentere, at man ikke var smittet med tuberkulose længere. Men der var en stor smitteskræk Det blev kaldt, modsætning til pesten, der hed den sorte død, som blev tuberkulose kaldt den hvide død. Og folk var meget bange for den her meget dødelige og meget smitsomme sygdom. Så det var naturligt, at folk gerne ville holde en vis afstand. Og der var jo også netop det med, at sygdommen kunne ligge indkapslet i mange år, og så bryde frem igen. Så på den måde kan man sige, ja, man var rask, men det kunne godt bryde ud igen. Udover at man selvfølgelig også kunne blive smittet på ny. Men lad os gå herhen og se, hvordan børnene har haft det, hvordan de har ligget.
Ja, lad os se det. Nu står vi og kigger på en metalseng. Jeg ved ikke, om jeg synes, den ser synderligt behagelig ud, Morten. Hvad er det, vi står og kigger på?
Jamen, nej, det har da ikke været behageligt. Jeg har ikke prøvet at ligge i den jo. Men det var altså den form for seng, som børnene de lå i herovre. Og der er lidt specielt omkring den seng her, og det sted, vi står på. Fordi vi står på den afdeling, der hedder Fjordglemt. Og det var for de små børn fra 4 år ned. Og på hovedafdelingen, der var det de større børn, og de har ligget i nogle markant andre senge selvfølgelig. Mm. Men det, der er smart ved den seng her, det er, at man kan slæbe den ret nemt, for sygeplejerskerne, de skulle ud og ligge hver eneste dag og have frisk luft. Og det område, du står i her, skal du rent faktisk forestille dig uden glas rundt om. Så det har været åbent ude til den frie natur. Så der har man simpelthen slæbt dem frem og tilbage hver eneste dag. Og der er hjul i den ene ende på fødderne, og den anden ende er der så ikke, og så kan man løfte og slæbe frem og tilbage.
Og det er netop meget kendetegnende for de her sanatoriebygninger rundt omkring, at man har haft det her, man kaldte en liggehal, hvor børnene netop skulle ud, som Morten sagde, og få luft og lys hver eneste dag. Og det er jo som praktisk indrettet med, at alle stuerne har direkte udgang her netop til liggehallen, så de kunne blive berøret herud nemt fra personalet. Her har den været åben. Andre liggehaller har haft tag på. Men det var sådan, man lå her hver eneste dag, året rundt. Altså på formiddag og eftermiddag, ligegyldigt hvordan vejret var.
Men hvad så her, hvis det har regnet eller et eller andet? Har de så, det skulle de bare ligge ud i.
Altså, der har nok været dage, hvor det har været så slemt, så de har holdt dem indenfor. Og i nogle tilfælde har vi haft en svag overdækning på noget af det her. Ja, men den har ikke kunne... Den har ikke kunne tage det helt slemme vejr. Den ikke kunne.
Og det har selvfølgelig også været noget, man har vurderet, når de var stærke nok til det. Altså som Morten sagde, det var et styrkelse af læmet. Så ligesådan at motion også indgik, så blev det jo gradueret efter, hvor man var i sit sygdomsforløb. Så blev der tilrettelagt sådan en træning for en.
Ja, fordi altså umiddelbart, så lyder det jo ikke som noget, jeg selv ville gøre, hvis jeg lå og var lungesyg, og så tænkte, at nu går jeg lige ud i vind og vejr og ligger udenfor.
Nej, det er klart, det har ikke været i den allerførste og værste del af, men ellers så troede man på det der med, at det var styrket. Man kan også se, at på billeder, og vi har lokalbefolkningen, folk der er vokset op her, fordi det var jo faktisk tuberkulosesanatorier helt frem til 1960, så der er mange folk, der har set det. Og der sagde de, vinduer og døre stod åbne året rundt i alt slags vejr, fordi man tilstræbte at have samme temperatur indendørs som udendørs. Og så gik overlægen, der var ansat her på stedet, rundt og tjekkede det med termometer, at det var den rigtige temperatur. Og det har været sådan for børnene, selvfølgelig, men de har da trods alt kunne lægge sig og putte sig under nogle tæpper og sådan noget. Prøv at tænke på personalet, der er gået rundt i de der korte med bomuldsuniformer. Det har også været barsk.
Ja, det må have været rimelig koldt, men det er meget, meget smuk udsigt, de så har ligget ud til, kan vi så se her. Nu står vi i lytterne, kan vi ikke se det, men der er jo vand og skov og smukt, altså.
Jamen, det er der, men jeg kan godt afsløre, at det ikke er udsigt, man har valgt lokationen for, selvom den er skøn, som du siger. Men det var jo et godt sted, og en del af behandlingselementet, det er jo faktisk den sunde luft herude. Fjorden genererer, mente man, sund luft. Man har et stort jordtillæggende, da man anlægger stedet herude, så der kan man faktisk også plante rigtig mange fyr- og grantræer, som også ligesom var tiltænkt at skulle give en, hvad skal man sige, en sund luft. Når luften kom igennem træerne, så kaster den det her sunde miljø af sig. Så der var flere idéer med at lægge det herude. En anden ting, det er også, at på det her tidspunkt, der er Kolding jo ikke forbundet med stedet herude. Der er jo ingenting imellem nærmest. Der er et fiskerleje inde i Strandhuse, men det er sådan set også det. Så på den måde, der kan man sige, at man får en masse arbejdspladser knyttet til Kolding, men om man så får du det skubbet så langt væk, at man ikke har så stor en koncentration af syge ind i Kolding. Det er jo hensigtsmæssigt, så man ikke får de syge børn derind. Mm.
Stedet her er faktisk bygget for pengene for de allerførste julemærker. Så det er Danmarks første julemærke hjem. Og det var en postfunktionær, der hed Ejner Holbøl, der fik ideen. Han var faktisk rigtig træt af alle de ekstra pakker og breve, der var til jul. Alt det ekstra arbejde. Og især julekortene var han træt af. Der stod jo bare glædelig jul og godt nytår. Det var så ens på dem alle sammen. Så det synes han, folk de skulle tage og holde op med det pjat, som man skulle indsætte sådan en strafporto. Det kunne han ikke komme igennem med, men da han så fik ideen om, at de ekstra skulle gå til et godgørende formål, så var ideen om julemærket skabt. Og så skulle man jo så finde ud af, hvad for et godgørende formål det skulle være. Og da tuberkulose var den sygdom, der krævede flest dødsoffer på det her tidspunkt, så synes man, det skulle være til det. Og netop børn, et sanatorium for børn, for der fandtes flere for voksne, men man manglede et for børn. Og alle kunne jo støtte op om den her gode sag med at lave et sanatorium for dødssyge børn. Det skal bare ikke ligge lige her, hvor jeg bor, vel? Altså, der. Det er meget bedre. Sådan ser man det jo tit med den slags ting. Så ja, der har også haft nogle smittehensyn, at man har lagt de her epidemibygninger langt væk.
Mm. Nu nævnte I jo det her med, at det ligger her jo faktisk helt frem til 1960'erne, var det ikke det, I sagde? Altså det lyder jo så også som om, at der går noget tid, inden man finder ud af, hvad det er, man skal gøre ved tuberkulosen.
Det gør der, helt sikkert. Altså først så finder man jo ud af, at man opfinder vaccinen, så man kan vaccinere mod tuberkulose. Og senere finder man jo også antibiotika, det kommer i løbet af 1940'erne, at man får udviklet og sat i produktion, som man faktisk også kan helbrede. Men altså, der er jo stadigvæk også med tuberkulose i Danmark i dag, selvom man altså får bugt med det meste i løbet af 1940'erne og 50'erne, så er der jo stadigvæk tuberkulose i dag, og i nogle miljøer trives det, fordi det er en avanceret antibiotikabehandling, man skal have, hvor man skal tage flere forskellige former for antibiotika. Man skal tage det meget regelmæssigt og over flere måneder. Mm. Og der er nogen, for eksempel i misbrug og hjemløse miljøer, hvor det ikke altid er nemt.
Mm. Og er der andet i forhold til tuberkulosen, som er vigtigt, når vi snakker epidemiernes historie og at få med eller ej?
Jeg synes måske, det er vigtigt også ligesom at kaste en lille blik på den. Altså man laver rent faktisk et vaccinationsprogram, altså i starten af 50'erne, netop rettet mod tuberkulosebehandling. Så det synes jeg, der er vigtigt at tage med, at man er i gang med vaccinationsprogrammer også der.
Er det første gang, vi ser det sådan i dansk sygehistorie, eller?
Nej, man har den allerførste vaccine, man får, det er mod kopper, som bliver udviklet, og det er helt tilbage i 1800-tallet. Og der er man ikke bleg for at gå ind og kræve, at folk bliver koppevaccineret og har den her koppeattest, netop for at kunne komme ind til militæret eller til at få andre jobs osv. rundt omkring i samfundet.
Så det er altså lidt relevant for nogle diskussioner, kan man sige, vi har i dag også i forhold til vacciner. Så her, der er det simpelthen påkrævet. Det skal man altså have.
Ja, ja. Det var det. Ja.
Du lytter til Radio 4, hvor vi i dag er ude i felten nærmere betegnet på Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding for at blive klogere på epidemihistorien. Og det bliver vi sammen med historiker og museumsleder Trine Gessing-Antborg og historiker og registrator Morten Virø.
Hvad næste trin på rejsen, havde jeg nær sagt?
Desværre er jo ikke sådan, at man kun har en at slås med ad gangen. Fordi sideløbende med, at man havde tuberkulose, fik man jo også en anden udfordring, der hed den spanske syge, som var en influenza. Så den kunne man så have samtidig, den ramført også stedet herude. Så der ramte den jo børn, der var svage i forvejen. Den spanske syge rammer hele verden, kan man sige, i forbindelse med Første Verdenskrig. Så det, det er også et tidspunkt, hvor verden er lidt i knæ, og hvor den trives jo meget godt i skyttegraven. Folk, der bor hvor man siger, er tæt sammen der, og måske under ikke så gode hygiejniske forhold altid, man har mulighed for. Men Danmark bliver forholdsvis mildt ramt, især i første bølge af den spanske syge, blandt andet fordi vi var neutrale og holdt os ude af Første Verdenskrig. Men vi bliver ramt, og Det, er den sådan, det gør man i forsommeren i 18 der, 1918. Og da den sådan er overstået, så tænkte man, det var slemt. Altså der kunne man godt mærke, at det havde været hårdt for sundhedssystemet, ikke? Og der havde været kommet en hel del indlagte. Man havde heldigvis på det her tidspunkt fået nogle flere sygehuse. Man havde også nogle epidemisygehuse, blandt andet Marselisborg i Aarhus og Bispebjerg i København. Så man har haft steder at lægge de syge. Men ligesom man når at ånde lettet op og sige, at det var hårdt, men det var godt, at vi ikke blev hårdere ramt, så rammer anden bølge. Og den kommer så i sensommeren der i 18. Og den rammer for alvor med rigtig mange syge og rigtig mange, der bliver indlagt rundt omkring. Det faktisk bliver man nødt til at tage dagligstuer i brug på Bispebjerg og lægger ekstra ind ekstra senge ind på stuerne, og man tager alle mulige andre bygninger også i brug til at indlogere de syge på, og man prøver at få fat på alt personale, man overhovedet kan, både læger og sygeplejersker. Det har desværre også, at man roser faktisk nogle sygeplejersker for, hvor pligtopfyldende de er. Så de leverer en kæmpe stor indsats. Men sundhedspersonale bliver også ramt. De bliver også smittet. Og det gør jo, at der er endnu mere pres på de, der er tilbage. Og der er også sygeplejersker, der dør af den spanske syge. Men man kan sige, der hvor der er noget positivt i det også, det er, at der er utrolig mange, også frivillige danskere, som melder sig til at hjælpe under den spanske syge og hjælpe deres medmennesker, selvom der er den her smitterisiko. Men det er en stor prøve for det forholdsvis nye danske sundhedsvæsen. Og jeg vil faktisk sige, at der er noget forskning, der tyder på, at den anseelse, som sygeplejerskerne får under den spanske syge, er medvirkende faktor til, at de får deres statsautorisation i 1933, hvor sygeplejeuddannelsen bliver statsautoriseret og får den der blåstempling.
Altså den spanske syge, det er jo tit noget, vi sådan har hørt her i forbindelse med corona, at der bliver draget kraftigt paralleller, kan man sige, mellem epidemierne. Når vi snakker corona og sygeplejerske, og selvfølgelig læger og andre, der arbejder i sundhedssystemet, så snakker vi også meget om værnemidler og at beskytte dem netop i forhold til at få sygdommene. På det her tidspunkt, hvor meget er der af den slags?
Der er noget, men det er jo en begrænset kvalitet i forhold til det, vi kender. Altså bare hvis vi kigger alene på for eksempel masker, mundbind, som vi jo har haft rig til rådighed under corona, er en meget høj kvalitet. Det er jo slet ikke det samme. De har nogle stofbaserede masker, som slet ikke har haft det her effektive filter. Så man er jo en anden boldgade i forhold til værnemidler.
Ja, det var stadigvæk også på forsøgsbasis. Det var jo noget, der kom fra operationsstuerne, hvor de jo ingen gang var udbredt. Vi har jo billeder, jeg vil da må indrømme at sige, at vi har billeder helt op fra 1940'erne, hvor operationer bliver foretaget uden at personalet har mundbind på. Ikke?
Okay.
Så det er jo noget, der sådan er ret nyt og under udvikling på det her tidspunkt. Ja, men man eksperimenterer med forskellige typer af mundbind, og man er også opmærksom på, at de skal gå langt ned, altså at de skal dække helt ned. Så man er meget opmærksom på den her egentlig dråbe smittekile, altså dråbeinfektion. Men man har ikke de andre typer af smitteveje. Dem har man faktisk ikke klarlagt endnu, så man har ikke fokus på håndhygiejne under den spanske syge. Men ellers så har man, vi kan se, der er de her lister med myndighedernes gode råd, hvordan man skal holde afstand og undgå store forsamlinger og sådan noget. Og man, det er også nogle af de paralleller, man har draget, og også de hvad skal man sige, håndtag, som regeringen og Folketinget har kunne skrue på under corona, var også nogle af de samme, man brugte under den spanske syge, og jo for første gang, netop hvor man først lukker skoler, og så nogle dage senere så også lukker ned for teatre, spillesteder osv., og som det allersidste lå. Så værer man sig ved det at lukke kirkerne, så man laver bare en opfordring Og det er faktisk utroligt så svært det er at få kirkerne med til det her. Fordi på det her tidspunkt, når man gik til nadver, så var det en kalk, der gik rundt, så alle drak af den samme. Og det vil man gerne have afskaffet, både på grund af tuberkulose og den spanske syge. Men det er altså svært at få indført. Og det bliver første omgang som en frivillighed, at det enkelte menighedsråd selv kan bestemme, om man vil afskaffe den fælles nadver og kalk, og så have et små drik bager individuelt.
Det lyder jo helt vildt, at man i en periode, hvor man både har haft den spanske syge og tuberkulose, så har simpelthen drukket af den samme kop en hel menighed, ikke?
Altså. Jo, men man kan jo godt se, at det der med at lukke for trossamfund, det var jo op så sent som i sidste uge her i november igen, det der med, jamen, kan man kræve coronapas for, at folk kan komme ind i en kirke eller til fredagsbøn. Implikationerne i det, ikke?
Ja, så på den måde, der er jo altså en del paralleller, vi kan trække til i dag, når vi snakker de her epidemier og udvikling. Nu, altså vi har talt nu om tuberkulosen her, og den spanske syge, og de er jo altså så samtidig. Den spanske syge, den fortsætter vel ikke lige så langt som tuberkulosen. Der var det jo helt frem til 1960'erne. Hvornår får man bugt med det her?
Jamen, altså den spanske syge, nej, den kommer i tre bølger, og så er den faktisk væk. Der kan man se, at folk de bliver immune over for den. Og den spanske syge har jo også det særkende, at den faktisk ikke rammer folk over 45 år. Og det fordi, mener man har fundet frem til, at der har været en lille, mildere epidemi tidligere, som dem, der over 45 har været udsat for, som børn for eksempel. Og derfor er de modstandsdygtige over og har dannet antistoffer mod den. Så ja, så man føler faktisk også nu, når man så får udviklet vacciner og antibiotika, sådan så lidt uovervindelig. Og at nu er det moderne samfund, der kommer så et tilbageslag i 1950'erne, hvor der kommer en polioepidemi, også kaldet børnelammelse, som rammer først i København, og den går jo ind der i og lammer arme og ben, og kan også sætte sig på åndedræt.
Jamen det er rigtigt, den angriber jo blandt andet åndedrætsfunktionen, og det gør jo helt solklart, at man ikke kan trække vejret. Og det er jo et kæmpe problem, og det er også et problem i sygehusvæsenet, fordi man har ikke sådan en gangbar behandling eller en hjælpemiddelfunktion til det her på det tidspunkt. Så det man blandt andet udvikler her, det er jo den her håndholdte respiratorfunktion, som man kan koble på patienterne i deres luftrør, og så kan man sidde og håndventilere dem, så man trækker vejret for dem med sygeplejerskens hånd eller elevens hånd, eller hvad det nu er, der sidder der. Men det er jo, i og med at man skal gøre det 24-7, så er det jo enormt hårdt. Så det man gør, det er, at man får organiseret det. Der er rigtig mange sygeplejeelever, der er sygeplejersker, der er lægestuderende, som går ind i det her store team af at sidde og håndventilere mange af de her børnepatienter, som ligger der. Det er jo også det, der ligesom er forgangen for den sådan egentlig respirator, udviklingen af den. Så igen, det er jo en tragisk baggrund, men man må bare sige, det er jo også med endnu en gang til ligesom at føre en udvikling med sig.
Ja, man kan sige, at det sætter jo gang i hele anæstesi- og intensivspecialet for både læger og sygeplejersker efterfølgende. Så ja, det er igen et tegn på, som Morten siger, at der kan komme noget udvikling og noget positivt ud af nogle epidemier.
Men det lyder også fuldstændig vanvittigt. De har simpelthen siddet ved håndkraft og holdt gang i lungerne på de børn, der bliver ramt.
Og det var vældig effektivt. Altså, det var faktisk, når man gjorde det, så var der 80% der overlevede, og kun 20% der døde, hvor det før var omvendt, stort set, sådan cirka. Der er jo netop hele det her med også, man kan sige, den der vaccination og debat også. Der har jo været en antivaccine. Den er jo skepsis mod vacciner er jo kommet tidligere også end før corona, kan man sige. Der var der jo mange, der også mod HPV-vaccinen har der været. Og der er jo også nogen, der har taget deres børn ud af det børnevaccinationsprogrammet, hvor vi jo, hvor man jo ellers vaccinerer mod blandt andet polio, som man kan se her i, i udstillingen, ellers hvor, hvor effektiv den vaccine har været. Og jeg vil sige, at jeg synes, folk skal træffe deres eget valg, men tag lige en tur herned forbi først, og få det mest informerede grundlag at træffe beslutningen på, inden man vælger at, at sige nej til, til vacciner for sine børn. Så se, hvad, hvad de her sygdomme har betydet før i tiden.
Mm. Og hvornår den her poliovaccine, hvornår er det, den bliver udviklet cirka?
Det gør den også i, den gør den faktisk allerede i 1950'erne, og man starter så med at have vacciner nok til at, at vaccinere skolebørn. Så det, jeg mener, det er op til hver femte klasse, man starter med.
Ja.
Så det er jo hele tiden det der med, når man får udviklet noget, får det sat i produktion, får det lavet nok, og der er det jo, kan vi se, at for hver eneste epidemi, at det går hurtigere med både at identificere, hvad det er, og hvilke smitteveje der er, men også at, at finde behandlingen imod det. Altså, og så nu senest med, med corona, er det jo taget helt ekspres fart. Men den seneste epidemi, vi kan sige, vi har haft, det var jo AIDS tilbage i, i 1980'erne, hvor det også er gået, hvad skal man sige, forholdsvis hurtigt med at, at udvikle medicin imod, og også med at, at identificere bare HIV. Men der er det, altså corona, det har slået alle med, i hurtighed med udviklingen af, af, af vaccinen.
Ja, fordi hvis vi nu lige skulle sammenligne med, med AIDS eller, eller HIV, hvornår er det, det rammer Danmark? Altså, der går vel også noget tid, inden man opdager, hvad det egentlig er.
Jamen, det kommer i løbet af 1980'erne. Og det, at det opstår i de... Først rammer de homoseksuelle miljøer, gør jo, at det får tilnavnet bøssepesten. Og det er også med til, især i USA, at, ligesom at vende en stemning imod homoseksuelle. Det kan man også se tendenser til i Danmark, men hvor man jo tilbage i middelalderen med pesten så det som Guds straf, at dem, der blev ramt, det var nok fordi, det var dem, der ikke havde været gode mennesker, at det kunne være en forklaringsmodel, før man havde al den der smitte, så kan man faktisk nærmest vende tilbage til det i 1980'erne, ikke, og sige, at det må være Guds straf, der gør, at de bliver ramt. Men heldigvis finder man jo ud af at kortlægge, hvad det er for nogle smitteveje, der er, og at hvordan de bliver overført. Er det seksuelt overført sygdomme med sekreter og så videre. Men alligevel så er der den her enorm frygt i befolkningen, og man er faktisk i løbet af 1980'erne, slut 80'erne, meget, meget bange for den her smitte. Der er lavet undersøgelser, der viser, at cirka halvdelen af danskerne var frygtet at blive behandlet af sundhedspersonale, som var smittet. Altså så var man bange for, at man kunne, som patient kunne blive smittet. Og en fjerdedel af alle danskere var bange for at få mad tilberedt af en kok, der var syg, der var smittet med AIDS. Så derfor så fører det faktisk til, at man i nogen en kortere periode udelukker homoseksuelle fra forskellige ting. For eksempel også at gå i svømmehallen og sådan nogle ting. Det er heldigvis ikke så slemt i Danmark. Og der er nok en tendens til, at man i Danmark har, i stedet for det der med at splitte og udskamme og stigmatisere en i det, så er der noget sammenholdskraft og noget sammenhængskraft, der bliver styrket under epidemier. Og faktisk kan man også se en styrkelse af de homoseksuelles rettigheder i den her periode, hvor det er også der, vi får som det første land i verden loven om registreret partnerskab. Men man kan sige, at det gør jo en helt stor opmærksomhed på med smitte og undgå smitte, og også blandt sundhedspersonale, da der kommer AIDS og HIV. Og selvfølgelig har man på det her tidspunkt kendt til værnemidler, og man har brugt handsker ved operationer og flere andre afdelinger. Men der er mange afdelinger af sygeplejen, hvor man ikke har brugt handsker, hvor man begynder på det under AIDS-epidemien, netop for at beskytte sundhedspersonalet mod at få smitte.
Du lytter til Radio 4, hvor vi i dagens Kraniebrud er på Dansk Sygeplejehistorisk Museum, og det er vi sammen med museumsleder Trine Gessing-Anfor og registrator Morten Virø. Og vi er her i fuld sving med at dykke ned i de store danske epidemier.
Det her med at være sundhedspersonale under de her epidemier, vi har jo snakket om, at der har jo været en risiko forbundet med det også. Altså, hvor meget har det betydet sådan for måden, man har anset de mennesker, der arbejdede i sundhedsplejen? Har de været helte under de her epidemier? Hvad har status ligesom været på dem?
Ja, der har været en tendens netop, at de har fået heltestatus, og de har jo også stået for os, der kan man sige. Der er blevet brugt mange af de ord, der er blevet brugt, der kan man netop sige, man henter fra krigsmetaforer, ikke, med frontlinje og så videre. Og det har de jo også stået, og jeg synes, vi skal også huske, at der var jo i starten, da corona og covid-19 ramte os, en mangel på værnemidler i Danmark. Og rent faktisk sygeplejersker og anden frontpersonale blev sendt ud uden tilstrækkelige værnemidler. Og det var først, når folk var testet positiv, at en patient var det, at man som personale måtte bruge værnemiddel. Så man kunne jo godt få patienter ind, hvor man kun havde mistanken, og der måtte man ikke bruge værnemiddel, fordi der var begrænset. Så de var tildelt der, hvor man vidste, at patienterne havde været smittet. Mm. Så det er jo også lidt fantastisk, at man har måtte gøre det allerede, altså så sent som i 2020. Ikke?
Jo, og man kan også sige, at altså, pandemien har vel også været noget af det, der har sat gang i diskussionen også omkring sygeplejerskernes forhold her i Danmark. Hænger det sammen, eller skal vi se det som to sådan separate ting?
Altså, sygeplejerskerne har jo kæmpet i mange år for at gøre opmærksom på deres forhold, ikke blot løn, men med alle arbejdsforholdene i det hele taget, og også prøvet at gøre opmærksom på, at det er der er en risiko for patienterne, fordi de efterhånden er så presset ressourcemæssigt og er underbemandet og skal tage ekstra vagter osv., at risikoen for fejl jo stiger. Så der derfor er en risiko for patienterne. Og man kan jo så sige, at et presset sygehusvæsen er jo så blevet endnu mere presset her under corona, og sygeplejerskerne og de øvrige sundhedspersonale er jo blevet bedt om at gøre en ekstra indsats. Det synes de jo, de gjorde i 2020, og leverede den indsats, og så er der jo flere inden for sygeplejen, som ikke mener, at det blev honoreret ved overenskomstforhandlingerne her i 2021. Den ekstra indsats, der jeg læste en sygeplejerske, der udtalte, at vi stod forrest i behandlingen af den her farlige sygdom, hvor vi jo ikke rigtig vidste, hvad vi havde med at gøre i starten, men føler ikke, at vi står forrest overhovedet, når der bliver talt løn- og arbejdsforhold. Der bliver vi ikke hørt. Så det er jo nok den. Og nu senest er de jo blevet bedt om igen at gøre en ekstra indsats, og det medførte jo voldsomme reaktioner fra flere sygeplejersker.
Ja, så coronaen har helt sikkert også haft en effekt på den her diskussion.
Det er klart, den spiller ind. Og vi står her, hvor vi kan se forskellige kampagnemateriale, fordi fokus på kampen for sygeplejerskers forhold og herunder løn har jo stået på i mange år, og med forskellige opfindsomme merchandise, vi kan se heromme, hvor man har en kampagne, fordi det er jo ikke kun i overenskomstår, det pågår jo også i de mellemliggende år. Og der har været kampagner her fra 1986, ikke, hvor der står, at nu skal sygeplejerskernes vilkår helbredes, og man lavede pilleglas, hvor man kunne uddele medicin til sygeplejerskernes vilkår, der så kunne kureres. Ikke.
Så mange tråde, man kan trække fra i dag og tilbage, også selvfølgelig, når det kommer til epidemierne, men altså også arbejdsforholdene for sundhedspersonalet undervejs, kan man sige. Det er simpelthen alt, vi har tid til i den her omgang af Kraniebrud. Tiden løber jo, når man snakker om noget, der er så spændende. Morten og Trine, tusind tak, fordi vi måtte komme forbi i dag.
Det har været en fornøjelse.
Selv tak.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.